Pieci muzeja veidotā pastaiga izvedīs pa dažādām ar Mirdzu ķempi saistītām vietām, tādējādi atklājot arī viņas personības un interešu dažādās šķautnes. Pastaiga sāksies Čaka muzejā, kur muzeja vadītāja Antra Medne stāstīs par dzēnieces mazāk zināmu personības pusi. Pēc tam visi dosies uz Upīša muzeju, kur muzeja vadītāja Inese Kaira atklās Mirdzas ķempes un Andreja Upīša attiecību stāstus, bet akurāt ar muzeja speciālisti Maira Valtere dzēnieces darbību Latvijas radiofonā.
Dārgie radioklausītāji, gribu nolasīt jums dažus no saviem pēdējā laikā sarakstītajiem dzejoļiem.
Tā Mirdza ķempe uzrunā klausītājus 1961. Gadā, kad pati vairs nestrādā radio, bet bieži nāk uz intervijām un dzejas ierakstiem. Bet radioarhīvā diemžēl nav saglabājušies ieraksti no laika, kad viņa bija Latvijas radiofona diktore, pie tam pati pirmā radio diktore Latvijā, stāsta Maira Valtere.
Viņa sākam radiofonā strādā 28. Gadā. Tajā laikā diktoru sauc par spīkeriem. Par diktoru viņa ir līdz apmēram 30. Gadam, jo viņa slimo ar tuberkulozi un tamdēļ viņai ir jāpamet savus diktoras darbs. Un, viņa saka, nu, lielām skumjām viņa to darījusi, jo viņai patiešām paticis un kā viņa pati raksta. Viņai nav bijis bailes pat pirmajā reizē. Un pirmajā reizē viņai likts nolasīt kaut ko no ārzemju ziņām, un pēc tam bijis kaut kas jālasa par tirgus ziņām, par vistām un cūkām. Un kamēr viņa lasīs, tikmēr viņa apkārt nostājušies visi tā radiofona darbinieki, sākot no galvenajiem un beidzot ar izsūtāmajiem. Visiem ļoti paticis, un tā viņa ir iegūstos iespēju būt par diktori.
Pēc divu gadu diktoras darba Mirdza ķempe turpina strādāt radiofonā kā tulkotāja līdz 1941. Gadam, un viņa tulko gan literārus tekstus, gan dažādu dziesmu vārdus, lai tās radiofonā varētu izskanēt latviešu valodā.
Ļoti daudz bija šlāgeru dziesmas, tā skaitā, kuru tekstus tulkoja arī Mirdza ķempe. Nu, piemēram, viens no tekstiņiem, kas ir saglabājies rokakstā, tas skan apmēram tā Spānija, tik zila debesis pār tevi smaida un saule kvēli Mirdza Spānija. Spānija, kur vīna kausu sniedz meļķus lēd un strājās.
Spānija, tik zilā debes par tevi smaidā un saule kvēli mīr.
Tā Mirdzas ķempes iztulkotos vārdus muzikā iedzīvinājis Maris Vētra. Pēc stāstiem par radiofonu pastaigi tālāk vedīs uz Sutas un Beļcovas muzeju, kur varēs uzzināt, kā tapuši Beļcovas gleznotie ķempes portreti, bet pēdējā pieturvieta pastaigā būs Ojāra Vāciešu muzejs, kur Lija Brīdaka, Eriks Hanbergs un citi literāti dalīsies savās atmiņās par Mirdzu ķempi. Būs skatām arī ekspres izstāde par jubilāras un Ojāra Vācieša saraksti.
Gabaliņš no pirmās Mirdzas ķempes vēstules Ojāram Vācietim 51. Gada 21. Augustā. Ja jūs mācīsieties vidēji, tad būsit arī tikai viduvējs dzejnieks. Jūsu vēstule un jūsu dzejās ir daudz paviršību. Jūs nevīžīgi lietojat pieturas zīmes, rakstāt ar vieglu roku. Atsevišķos pantos pazip kāda liriska dzirkste, bet vai jūs varēsit īsti dzejot, vēl grūti pasakāms.
Fragmenti no ķempes pirmās vēstules Ojāram Vācietim lasa Vāciešu muzeja vadītāja Ieva Ķīse. Sākumā būdama stingra pret pavisam jauniņo dzejnieku, vēlāk ķempe ļoti lepojusies ar viņa panākumiem. Darbs ar jaunajiem rakstnieku savienībā kopumā bija ļoti nozīmīgs dzejnieces devums. Viņa izglītoja vairākas dzejnieku paaudzes, un kādā radio intervijā atzina, ka arī pašai tas sagādā milzu gandarījumu.
No, es esmu 25 gadus strādā. Jūs kā jaunatnes audzinātāja, jauna rakstnieku. Tas man ir devis daudz prieka, jo pēc kāra, kad mana ģimene bija gājusi bojā, es atradu jaunajos dzejniekos savu otro ģimeni.
Mirdzas ķempes personības un darbības dažādās šķautnes tuvāk varēs iepazīt šodien piecu muzeju pastaigā pavisam dzīva sarkanā mētelī Mirdzai ķempei 110. Baiba Kušče, Latvijas radio.